Kaunista iltaa ja Jumalan rauhaa. Minä iloitsen siitä, että saamme tänä iltana olla täällä ja Jumala on antanut noita vävypoikiakin, jotka ovat uskossa ja palavia ja tekevät Jumalan valtakunnan työtä. Monta kertaa siellä kotona, kun kahdestaan Impin kanssa ollaan, niin me aina muistelemme näitä, että ne ovat suuri Jumalan lahja, kun tyttäret ovat päässeet ja saaneet uskovat puolisot ja niin poispäin. Ja muistan senkin, kun Antti oli käymässä Ruotsissa, kun me olimme siellä, niin siellä hän tuli sen herätyksen aikana myöskin sisälle Jumalan valtakuntaa. Ja se on semmoinen asia, että ei voi muuta kuin sydämen oikein halulla kiittää ja ylistää siitä, että Herra tekee vielä voimallisia tekoja hänen oman tahtonsa mukaisesti niiden kohdalla, jotka haluavat Herran luokse tulla. Ja omassa elämässänikin olen saanut nähdä näiden vuosien aikana, että Herra on uskollinen, vaikka minä joskus olen uskoton. Se on merkillinen asia. Ja Jumalan valtakunnan työssä, kun saan mukana olla, siinä on nähnyt niin monenlaista tilannetta, jolloin oikein on kokenut sitä, että on henkivaltoja, jotka yrittävät tehdä omaan tahtonsa mukaan. Mutta Jeesus on voittaja ja hän on sitä ollut, on tänä päivänä, on iankaikkisesti. Tuossa kun ajattelin, kun tuo Mika minua vielä uskalti pyytää, niin ajattelin, että mitähän Jumala minulle antaisi sanottavaa. Ja rukouksissa ollessa uudestaan ja uudestaan sitä toin Herralle ja pyysin, että saisi sitä sanaa tuoda tänä iltana, mikä on Jumalan tahdon mukaista. Kyllä semmoinenkin kiusaus monta kertaa on, että ottaa niitä omia päätöksiä ja omaa kuvaansa tuoda esille määrällä asioilla. Mutta Jumalan tahdon ja Jumalan antaman sanan kanssa, kun liikkuu, niin sillä on aivan toisenlainen merkitys sekä itselleen että niille, jotka ovat kuulijan paikalla. Ja tämä sanan kohta, minä voin sanoa näinkin, että minä en ole tästä monta kertaa puhunut. Ja sen tähden se vähän ihmetytti, että Jumala tänä iltana minua puhuttaa tästä sanan kohdasta. Ja se on kirjoitettuna psalmien kirjassa. Psalmi 31 ja luen jakeet 8 ja 9 Herramme Jeesuksen nimessä. Ja täällä sanotaan näin. Minä iloitsen ja riemuitsen sinun armostasi, kun sinä katsoit minun kurjuuttani, tunsit minun sieluni ahdistukset, etkä jättänyt minua vihollisen valtaan, vaan asetin minun jalkani aukealle. Aamen. Minä iloitsen. Hyvin usein on niin, että ajatellaan uskosta, että se tekee sellaisia murheellisia ja alaspainuneita ja sellaisia hyvin tuollaisia tympeitä oloja ihmisen elämään. Mutta tämä Daavid, joka on tässä otsakkeena, että Veisuun johtajalle Daavidin virsi, hän oli kokenut elämässään sellaisen voiman ja voitelun, että hän vilpittömästi halusi tällaisen virren tuoda esille, kun nämä sanat tässä lukemassani paikassa tuovat. Minä iloitsen. Ehkäpä sitä ajatellaan sillä tavalla näin, että tämä ilo on sitä semmoista uskonnollista huliganismia, joka monta kertaa on tänä päivänä ilmiömäistä, että lyöttäydytään vaan porukkaan mukaan mahdottoman suurella meiningillä ja näkemyksillä. Mutta tämä ei ole sitä, vaan tämä ilo perustuu siihen, mitä Jumala on tehnyt tämän iloitsijan elämässä. Uskovan luonnollinen olotila tulisikin olla niin, että kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Jeesuksessa Kristuksessa. Kun on kysymys tällaisesta tilanteesta, että voidaan iloita oikein uskovien yhteydessä sillä tavalla, kun Raamattu sen tuo, niin olin tuolla Nepalissa käymässä ja katselin niitä uskoon tulleita uskovia, jotka olivat monissa ahdistuksissa ja vaikeuksissa elämän tiellä. Mutta kun siellä kokoonnuttiin, niin näiden vaikeuksien ja ahdistusten keskeltä yhteen kokoontuneet uskovat, kun ne alkoivat siellä iloita, niin sitä täytyy sanoa, että se nostatti kyyneleet silmiin ja suuren kysymyksen, kuinka tällä tavalla voi olla. Mutta Jumala sanoi, että se on Herralle mahdollista. Herra voi tehdä vaikeuksienkin keskellä sen, että ihminen voi iloita, olla onnellinen ja olla, niin kuin psalminkirjoittaja sanoo, iloita ja riemuita vain siitä yhdestä asiasta. Se on se, joka tulee tässä esille, sinun armosta. Tuo Jumalan armo, se on sellainen käsite, että sitä käytetään väärällä tavalla ihmisen elämään. Armo ei ole mikään, sanoisinko, tuommoinen suuri likakasan peite tai sellainen, jolla yritetään se vaan hoitaa pois näkyvyydestä, vaan armo on sellainen asia, josta Jumalan sana tuo hyvin selkeästi esille, mitä se merkitsee ihmisen elämästä. Se on siitä, että ilo syntyy Jumalan teoista meidän elämässämme. Se ilo, jonka Jumala antaa ihmisen kokea tekojensa kautta, se on sellainen ilo, että se ei ole katoavaista, vaan se on ilo, joka säilyy kaikissa elämän olosuhteissa. Jeesus varoittaakin semmoista väärästä ilosta, joka on ihmistekoa, jolla ei ole mitään merkitystä muuta kuin sitä inhimillistä ja aikaansaannosta. Raamattu sanookin näin, että niin älkää siitä iloitko, että henget ovat teille alamaisia. Se on valtava näky tänä päivänä, kun sanotaan, että nähdään henkien lähtevän ja hengen tekoja ja semmoisia, ja yritetään niitä matkia. Mutta Jeesus sanoo, että älkää siitä iloitko, vaikka ne olisi alamaisiakin, vaan on vain yksi asia, joka antaa iloon sen järkkymättömän siunauksen ja pohjan, josta saadaan iloita. Raamattu sanoo näin Tiitus 2:11, sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Kun on tuo armo tullut elämään, niin se tekee sen, että siinä virtaa Jumalan antama ihmeellinen voima ja voitelu, jota ei voida sanoiksi pukea, mutta kiitoksen kanssa tuoda esille kaikissa elämän olosuhteissa. Kun katselemme Raamattua monien ihmisten kohdalta, tulee julki se, että tämä ilo syntyy perheessäkin. Apostolien teoissa, sillä 16. luku jakeesta 34 sanotaan sillä tavalla, että siellä iloitsi siitä, että hän ja koko perhe oli tullut Jumalaan uskovaksi. Ja tämä on semmoinen valtava tekijä. Saa perhekuntana iloita siitä, että alttari voidaan yhdessä hengessä pystyttää perheen keskellä. Ja se me tiedämme, että tuossa tilanteessa on valtava iloita ja riemuita ja kokea Jumalan armon ihmeellistä vaikutusta. Täällä luemme tällä tavalla näin, että apostolien teot 8 ja 8, kun eräs saarnamies meni Samariaan, siinä sanotaan näin, syntyi suuri ilo siinä kaupungissa. Sitä ei saatu aikaan, että onnistuneiden ohjelmanumeroiden suorittamisella, vaan se ilo tuli evankeliumista. Ja evankeliumi tuo esille armon ja armon voiman ja vaikutuksen. Ja kun tämä tapahtuu, niin ei tarvitse kiihottaa ihmisiä iloon. Minä muistan monta kertaa uskoon tuloni aikoina, kun kävin monissa eri paikoissa, joissa uskovia kokoon, niin tuli sellaisia tilanteita, että tuli korvaan kuskuttelijoita ja sanoi, että kiitä, 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 kiitä. Kyllä se hyvä kehotus on ja hyvä niin silläkin tavalla kehottaa ihmisiä, mutta ensi kädessä on otettava se, että Jumalan armo pääsee oikealla tavalla vaikuttamaan ihmisen elämään. Ja kun tämä armon vaikutus on, niin se on niin voimakas tekijä, että se ei ole peitto, vaan se vaikuttaa uskon elämässä kasvamista. Armo tekee sen. Kun katsotaan Raamatun sanaa, niin me voimme ottaa sieltä monesta paikasta esille sen, että tämä armon vaikutus, se on voimallisesti ollut esillä niiden ihmisten kohdalla, jotka ovat päässeet sisälle armoon. Ja kun armoa katselemme, niin esimerkiksi Markus 15 ja 19, mene kotiisi omaistesi luo ja kerro heille, kuinka suuria tekoja Herra on sinulle tehnyt ja kuinka hän on sinua armahtanut. Se on Raamatun kehoitus. Ja me tiedämme sen, että koti- ja perhe-elämässä, niin siinä on monta kertaa sanomattoman vaikea tuoda esille tätä asiaa. Sillä lähellä olijat niin helposti osoittavat sormella ja sanovat, että sinä olet täydellinen, etkä sinä voi sitä tehdä ja niin poispäin. Mutta tästä ei olekaan kysymys. Sillä kun armoon olemme päässeet osalliseksi, niin me tiedämme, ettei meidän tekojen kautta tule ylistystä, vaan siitä, mikä on Jumala tehnyt, ja tämän teon myötä me saamme kokea sitä, että saamme mennä eteenpäin kiitoksen kanssa. Hebrealaiskirjeessä 4 ja 16 sanotaan näin, käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Ja kun armoa ihminen janoaa ja kaipaa elämäänsä, niin ei ole sellaista tilannetta, joka sanoisi Jumalan puolelta, että saat tulla. Täällä edellä jo puhuttiin siitä. Niin, vaan siellä oikein erikoisesti avataan se mahdollisuus, että voi tulla ja voi myöskin saada kokea sitä, mitä armosta hoitaan. Sillä Raamattu sanoo Efesolaiskirjeen 2.8, sillä armosta te olette pelastettu uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ja on se suuremmoista, kun saa armosta kokea tätä Jumalan vaikutusta ja sen työtä elämässä. Niin kuin jo edellä sanoin, niin armo ei ole peite, eikä semmoinen jumiutunut olotila, vaan armo on luonnollisesti Jumalan antaman ohjeiden mukaan vaikuttava ihmisen elämässä. Ja täältä luemme Tiituskirjeen 2, jakeesta 12 eteenpäin. Ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Se armo kasvattaa tällä tavalla, että me oikein odotamme tuon suuren päivän avautumista. Ja hyvin usein, kun olemme siellä vaimoni kanssa rukouksissa, iltarukouksissa, niin se tulee uudestaan ja uudestaan esille tuo, että Jeesus tulee pian. Mikähän se on, joka se vaikuttaa? Vallitsevat olosuhteet. Vaikka minne päin katselet, kuuntelet ja avaat lehteä, niin huomaat, että nämä viimeisten aikojen tapahtumat, jotka ovat profetioiden kautta tulleet Raamatun lehdille, ne ovat tänä päivänä vaikuttamassa. Ja jos ei ole armoa sisäisessä elämässä, sydämessä, niin pelko valtaa. Tulee sellainen kauhistuttava olotuus. Mutta kun armo on, niin saa kiitoksen kanssa vajota uneen ja pyytää Jumalalta sitä armoa, että saa pitkän levollisen tilanteen. Minkä tähden? Koska armo on se, joka on todiste siitä, että synnit on anteeksi saatu ja uusi elämä alkanut. Kun armosta monet ajattelevat, niin se tekee selväksi Raamattu, miten siihen on suhtauduttua. Roomalaiskirjeen 6 ja 1. Mitä siis sanomme? Onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se, me jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Me huomaamme, miten selkeästi Jumala sana tuo esille, miten armo vaikuttaa. Me alamme hylkäämään maailmallisuutta. Ei enää teekään mieli sillä tavalla tehdä, kun maailman ihmiset tekee. Ja monta kertaa saa ajatellakin tällä tavalla, että minkä tähden joku sanoo olevansa minkin uskon suunnan jäsen tai uskovainen, mutta hedelmät näkyy toisella tavalla. Meidän elämämme vaikutus ulospäin tuo esille, mikä henki meitä hallitsee. Ei se merkitse sitä, että vaikka armoakin käsittelee ja oikealla tavalla pyrkii sitä omistamaan, mutta jos elää synnissä, niin ei armo ole silloin sitä vaikuttanut, vaan se on toinen asia. Se on liha, joka sillä tavalla vaatii tällaiseen tilanteeseen. Merkillistä, että minä olen monta kertaa sanonut tietämättäni ehkä ja joskus tiedostaen, että ei saa oikein niin kuin ulvoa ja mölytä kovasti, että se on semmoinen juttu, että se on niin kuin inhimillistä ihmistekoa, semmoinen jumalisuus. Mutta Raamattu antaa siihenkin oikeuden, että saa vähän kovemmallakin äänellä kiittää Herraa, kun jo armossa on sisälle. Täällä Psalmin kirjassa 118 jakeesta 15 näin. Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaitten majoissa. Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja. On se merkillistä, kuulkaa, kun naapurista kuuluu sellainen meteli, jossa kiitetään pyhässä hengessä Jeesusta. Suurista Jeesuksen teoista ja armosta. Ja sen tähden on suuremmoista olla tietoinen siitä, että Herra vaikuttaa niissä, jotka avuksi huutavat Herran nimeä. Ja armon vaikutus on se, että se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuutta pois elämästämme ja kiittämään Herraa kaikissa elämän olosuhteissa, olkoonpa tilanne sitten minkälainen tahansa. Minä olen usein ottanut esimerkiksi sen Paavalin ja Siilaksen siellä Filippin vankilassa. Pojat oli armossa sisällä. Ja kun he siinä oli juuri niitä pieksetty ja selkä verisellä ja istuivat jalkapuussa, niin jos ei heillä olisi tuota armoa ollut osana, ei he olisi pystynyt käyttäytymään sillä tavalla, kun he käyttäytyivät. Tehän muistatte sieltä Raamatusta, kun sieltä tuodaan esille se tilanne, kun pojat alkaa siellä kiittämään jalkapuussa, vaikeissa olosuhteissa. Ja sillä tavalla tapahtui, että Jumala antoi siihen konkreettisen tunnustuksen, aamenen, niin että vankilan perustuksetkin järkkyivät, ovet avautuvat, kahleet irtautuvat. Minkä tähden? Armossa olevia kaksi miestä olivat voimakkaassa kiitoksen mielessä pyhän hengen siunauksen vaikutuksen alaisena. tänä iltana, kun olemme tässä koolla Jumalan kasvujen edessä, Herra tahtoo meitä oikein erikoisesti täyttää armolla. Mitenkä siihen voi päästä ja pyrkiä? Raamattu sanoo, missä synti on suureksi tullut, siellä armo on ylenpalttinen. Missä siis koetaan syyllisyys, synnin vaikutus elämässä ja pyritään siitä irrottautumaan, niin siellä on armo suuri ja sen vaikutus on myöskin suuri. Kiitos Jumalalle. Ja tämmöisiä näkyjä näitä vuosikymmenien aikana olen saanut panna merkille monissa paikoissa, jossa olen ollut mukana Jumalan valtakunnan työssä. Siellä on tullut sellaisia, jotka ihmiset ovat jo omalla mielellään hyljänneet pois kokonaan. Elämän takapihalle, ei niistä ole mihinkään. Mutta kun he ovat päässeet armoon sisälle, niin kyllä se on semmoinen asia, että kiitoksen virta ja virina alkaa vaikuttaa sisäisessä maailmassa. Oikein erikoisesti tuo omalla kohdallani tuo Eskola Olavi, kun taas soitti minulle tässä hiljattain, hän on lähetys tuossa Espanjassa. Hän soitti ja niin kuin isälleen se puhuu aina ja sillä tavalla. Ei siinä auta muuta kuin kiitoksen kanssa ylistää, miten armo vaikuttaa ihmeellisesti. Tuommoisen puliukon, joka tuolla roikkuu ihmisten ovipielissä ja kaiken menettäneenä, kun Herra antoi hänelle armon tulla Jumalan valtakunnan kansalaiseksi, armo alkoi vaikuttaa. Hän ei enää huumeita tarvinnut, hän ei enää väkijuomia tarvinnut, hän ei enää tarvinnut varastaa eikä valehdella. Minkä tähden? Armo kasvatti häntä totuudelle. Ja tänä päivänä hänen työstään kuuluu niitä hedelmiä. Monia on tullut siellä Espanjassa uskoon. Sen tähden, että tämä armo vaikuttaa Raamatun antamien voimavaikutteiden mukaan. Kun on kysymys tästä armon saamisesta, niin sen oikein pitää omassa elämässään, minäkin ainakin itselleni olen tätä Efesolaiskirjeen toisen luvun 8. jaetta, niin uudestaan oikein ottanut, että armosta te olette pelastetut. Uskon kautta, ei tekojen kautta. Ja sen tähden on suuremmoista tietää, että kun rukouksiin käydään ja Herra eteen käydään, niin saa tietää sen, että armosta, ei tekojen kautta, eikä niin, että olisi onnistunut, että sen myötävaikutus sitten tekisi tätä. Ei vaan armosta te olette pelastuneet. Ja tänä iltana tässä hetkessä, niin käytänkin tuota erään teologin sanontaa, joka on oikein tuota armoa selostanut. Armahdettu ihminen on autuas olotilassaan, joka alkaa syntien anteeksi saamisesta. Tämä, sanoisinko, selittävä teos, se on kirjaimellisesti Raamattuun perustuva. Armon vaikutus alkaa anteeksi antamisesta, kun Jumala Kristuksessa on anteeksi antanut. Ja silloin, kun tämä vaikutus on tullut elämään, niin silloin myöskin meillä on oikeus kiitokseen ja ylistykseen.